M-am născut compozitor și din toate puterile m-am străduit întotdeauna să iubesc muzica și să încerc să compun.
George Enescu, istorie și legendă. Scenariu radiofonic de Ada Brumaru. Partea a doua.
Oricui așteptați și ziua din urmă a vieții, și numai când omul trecutul ia pragul, dar fără amaruri, atunci fericit socotiți-l.
În noaptea de 29 spre 30 ianuarie 1933, nimeni nu gândea la hotelul Kaiserhof din Berlin că s-ar cuveni să doarmă. Înconjurat de statul său major, Adolf Hitler, acest om căruia Europa întreagă îi cunoștea gabardina uzată și centura strânsă, mustața devenită aproape tot atât de celebră ca și aceea a actorului Charlie Chaplin și meșa romantică copiată de frizerul său după aceea șefului de orchestră Arthur Nikisch, străbătea nervos apartamentul al cărui preț se ridica la 10.000 de mărci pe săptămână, dar se putea ca în câteva zile socotelele să fie achitate de guvernul Reichului. Führerul, cum îl numeau fidelii săi, avea șanse. Rezultatul crizei care se anunța la orizont depindea de un singur om, mareșalul Hindenburg. Hitler amenința că va face publice revelații care, amestecând corupția cu șantajul, vor compromite autoritatea supremă a statului german. Conta pe sprijinul fiului acestui politician versatil și influențabil. Bătrânul hotărâse. Trebuie să ne resemnăm și să-l acceptăm pe Hitler la guvernare. Din acea noapte aveau să se înlănțuie convulsiunile puternice care vor amenința din nou pacea mondială. În Bucureștiul de atunci, micul Paris, evocat cu atâta fervoare literară, începe să se vorbească despre război.
În acele timpuri brutale și materiale, nu se putea destul încuraja arta și gândirea pură. M-am străduit. Când arunci o privire asupra vieții tale, simți cum ți se strânge inima. Muzica e singura mea scuză de a încurca lumea. Au fost rotnici pentru muzică anii aceia. Totuși, la Ateneu, aveai ce asculta.
De vreo 3 săptămâni sunt în plin desfrâu muzical. Concertele Enescu, Münzer, Huberman, câte lucruri auzite. Concertul pentru vioară și orchestră de Brahms, cel de Beethoven, cel de Bach, romanța în fa major de Beethoven, poemul de Chausson, sinfonia a treia de Beethoven, uvertura Coriolano, o sinfonie de Brahms, Jupiter de Mozart, sonata Kreutzer, o sonată de Enescu, sonata de Franck, mai ales cântate de Enescu, o sonată de Brahms, încă o sonată de Brahms cu Enescu. Luni seara la recitalul Brailovski am fost prezentat celei de la Vrancea, lângă care aveam întâmplător locul.
Domnule Sebastian.
Da, doamnă.
Mi te închipuiam altfel, mai vital și brun. Adineori te priveam și mi se părea că ești un băiat de liceu și ar fi trebuit să fii brun. Scrisul dumitale este așa de stăpânit, de ferm.
Am surâs cu oboseală de câte ori mi s-au spus aceleași lucruri. Vin de la filarmonică. Beethoven și Franck cu Arthur Rubinstein, Schumann și Richard Strauss. În totul o bună seară de muzică. Aseară la Ateneu, oratoriu de Crăciun de Bach. Luni seara, Casals.
Casals, seniorul seniorilor. El m-a învățat să gândesc. Ca și pentru Casals, Johann Sebastian Bach e pâinea mea cea de toate zilele. Opera lui Bach e palpabilă, materială, umană. Textele acestea atât de umile, în care Bach nu încearcă să emoționeze, ci lasă muzica să exprime singură toată divina ei emoție.
Pentru mine Bach este cel mai senzual dintre compozitori.
Ești primul pe care l-aud spunând asta.
Nu știu ce coarde îmi pune în mișcare, dar îmi ajunge să mă gândesc la Bach ca să simt nevoia să circul. Aproape că nu mai pot sta așezat când aud muzica lui Bach.
Asta înseamnă că Bach e un compozitor dinamic.
La Bach este emoție. Asta e.
Concerta în țară și în cele mai mici orașe din provincie. Dialogul cu impresarul lui se repeta în diferite variante foarte des.
Maestre, la ce servești să bagi Bach în program? Luminezi la mine. Sigur că 100 de oameni în concert sală nu placi la nimeni. Pe când, dacă ai chinta cum dumneata știi să chinți humoresca sau ceva Chrysler, wunderbar, bucuroși toți.
Îmi pare rău că-i plictisesc, dar n-am ce să le fac. Să-l considere și ei pe Bach ca pe o doctorie. Are să le facă bine la sănătatea muzicală.
Dacă nu greșesc, că după premiera operei Oedip ați cântat mult în Franța și pe urmă în turneu prin România, cam 20 de orașe, nu?
Așa s-a întâmplat și nu numai atunci. Lucrez pentru concerte și turnee iarna. America, Franța, România.
Da.
Îmi place să mă ocup de compozițiile mele primăvara și vara. Ideile îmi vin în stoluri. Am mai multe în același timp. Merg cu ele concomitent. La un moment dat, una le întrece pe celelalte și atunci o termin.
Cum compuneți?
Nici eu nu-mi dau seama, deoarece nu compun de două ori aceeași sonată sau același quartet.
Uh-huh.
Muncesc cu trudă și cu bucurie, dar nu sunt niciodată total mulțumit. Niciodată.
Da. Și viața între toate astea?
Viața e în ele. Domnule Gavotti, știi că nu-mi place biografia romanțată. În 1937 m-am căsătorit cu prințesa Maria Cantacuzino. Știți asta?
Da.
Am avut locuința în București. Cum îți spuneam, Oedip a trecut și pe la Sinaia și pe la Tescani. Suita sătească am început-o la Luminiș și am încheiat-o la București prin 1938. Începeau să mă podidească amintirile.
Sunt impresii asupra naturii și vieții?
La vârsta mea nu mai ai câtuși de puțin dorința de a părea mai tânăr. Pot, deci, mărturisi fără sfială data nașterii mele. 19 august 1881. Mă trag din părinți români și m-am născut la Liveni, județul Dorohoi, în inima Moldovei. Nimic mai felurit decât peisajul țării mele. Priviți lanțul Carpaților și câmpia Moldovei. Satul meu este ca multe altele. Are o biserică frumoasă, ale cărei icoane parcă prind viață în fumul de tămâie. Imaginea țării mele am dus-o pretutindeni cu mine.
Fidelitate de o viață.
Suntem departe de rapsodii.
Vreți să numim aceste tablouri momente autobiografice?
Nu mă împotrivesc, de vreme ce ele se numesc Primăvara pe câmp, Copii în aer liber, Vechea casă a copilăriei la apus de soare, Păstor, păsări călătoare și corbi, clopot de vecernie, pârâu sub lună, dansuri țărănești. Nu mă împotrivesc.
Împreună cu domnița Maruca, Enescu a început să organizeze la el acasă audiții muzicale. Unele, repetiții pentru concertele de la Ateneu, altele seri de muzică unde cânta pentru ea și pentru oaspeții care se înghesuiau pe unde se putea.
Da, venea multă lume. S-a și scris despre asta. Domnul Virgil Gheorghiu a publicat și o carte, poate puțin cam indiscretă.
Casa actuală a lui George Enescu e un apartament în strada la Hovari, la numărul 9. Un ascensor te suie la etajul 5. Pe sală, un cuier și un fotoliu. Ai impresia că cineva se mută. Suni la o ușă neagră, la apartamentul numărul 40, casa de primire. Maestrul locuiește, se odihnește sau scrie la numărul 41. De unde venea, totdeauna când avea repetiții, cu vioara în mână. Aceiași pași de vată, ușori. Haina o poți lăsa și afară la cuierul de pe sală și în antreul propriu-zis. Când e lume multă venită la repetiții, cuierul de pe sală se umple până la refuz, încât cu greu îți mai găsești lucrurile când vrei să pleci. Melomanii veniți la George Enescu nu mai au atunci unde să stea. Fotoliile, jilțurile, scaunele din sufragerie nu sunt destulătoare. Lumea se așează și pe câte un sipet frumos acoperit cu velințe în odăița care dă în sufragerie, unde se află și telefonul. O altă parte din auditori rămâne pur și simplu pe sală fumând. În casă la George Enescu nu fumează nimeni.
O lume amestecată se înghesuia în trei odăițe spre a asculta vioara lui Enescu, pianul Nadiei Kebab sau al celei de la Vrancea.
Când se mai liniștea murmurul vocilor, se apleca spre gâtul lung al Marucăi și șoptea în franceză: Că dezir la prinsesseme! În public îi vorbea la persoana a treia. Dânsa îi răspundea cu glas tare și vesel. Discuta cu el programul, cercetând în jur dorințele invitaților. Ședința începea cu sonate pentru pian și vioară, cântate de Enescu împreună cu mine. Ne înțelegeam atât de bine, încât nu era măcar nevoie de o întrebare prealabilă din partea mea asupra unui tempo. Am cântat de foarte multe ori cu el în decursul anilor. Pelerin cu cernici ai marilor creații. Thank you.
Trebuie distrusă o legendă și restabilit adevărul. Sonata Kreutzer nu cuprinde pasiunile fizice, ci dimpotrivă purifică și înalță spiritul.
A încercat Tolstoi, atât de mult citit acum, să schimbe destinul muzicii lui Beethoven?
A făcut o eroare. Nu-i vorbă, Beethoven a închinat și zeiței Venus câteva acorduri.
Uite, primăvara asta, salcâmi în floare. Ce simplu, ce firesc e totul în soare. Uite, aici îndrăznesc să-ți spun, cine pășește în salonul dumitale se simte investit cu un titlu de care n-are habar. Pe umeri se pare că simte o manta de hermină, ridică bărbia, privește peste capul invitaților, fără să-și dea seama că blana scumpă ar putea fi un halat alb pătat cu dungi mici de cerneală neagră. De fapt, nimeni nu mai este natural.
Da, Pinks, în toată panorama asta ce este?
El este singurul adevăr, adevăr coborât din stele, misterios și minunat ca ele.
Da, da, da. Ai dreptate. Eu am născocit un joc de copii pentru oameni mari. La mine se destin de griji, de obligații, de răspunderi, se dezbară de ei înșiși și în mod inconștient își eliberează sufletul ascultând muzică.
Nu crezi că tensiunea la care îi obligi poate fi vătămătoare?
Asta, draga mea, nu mă privește. Să-și găsească apărarea în puterile lor, în puterile lor vitale. Nu uita, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté.
De ce atâta obscuritate? Ești într-un perpetu efort de a descoperi pe cineva sau ceva.
Oh, celă, când visezi noaptea, nu e întuneric? Ce minunat se eliberează spiritul de cotidian, ce viață dublă trăiești prin vis. Atunci când ascultăm cu toții muzica lui Pinks, oceanul de sonorități, purtându-ne în afară de timp, uităm tot, chiar pe cel care ne-o dăruiește. Suntem răpuși și duși în veșnicia artei purificatoare, pentru că e singura care ne atinge în miezul vieții, acolo unde morții noștri ne vorbesc. Pricepe ce tăcerea și întunericul slujesc la compunerea atmosferei de evadare din concret.
Dialogurile celor două femei prietene, atât de deosebite ca fire, curgeau chiar în afara timpului. Spectrul conflagrației mondiale era prea apăsător pentru ca veșnicia artei purificatoare să-l îndepărteze. Ziariștii timpului notau observări și semne amenințătoare.
Hitler a ținut ieri un discurs teribil. Ieri nici n-am mai îndrăznit să trec pe la teatru. Seara de joi fusese consternantă. 11.000 de lei. Eram dezolat, aveam remușcări și mă simțeam responsabil față de oamenii de teatru, ca și cum i-aș fi vârât într-o proastă afacere. Toată lumea îmi spunea că nu trebuie să fiu speriat, că sala e goală din cauza evenimentelor de la München, al căror rezultat lumea l-aștepta din moment în moment. Și pe de altă parte, din cauza exercițiilor de apărare pasivă, care cufundaseră tot orașul în întuneric și dădeau un aspect sinistru, cu felinarele stinse, cu ferestrele oblonite, cu sirenele care șuierau, cu clopotele care băteau.
În existența Bucureștiului interbelic, amenințată de jocurile politicilor naționale și internaționale, viața intelectuală, viața artistică respira încă în afara ultimelor informații. Presa muzicală, animată pe măsura subiectelor multe care se tot înmulțeau într-un elan de prosperitate creativă, nu avea și controla afectele și efectele. Mihai Jura semna cronică muzicală elogioasă când se cuvenea. Titrea Simțirea românească în muzica lui Enescu, în revista Timpul, și nu semna deloc la locul în pagină când trimitea câteva daruri de anul nou în 1938.
Lui George Enescu un frac nou, lui Alfred Alessandrescu conducerea programelor muzicale de la radio, lui Nona Otescu 4 noi cântărețe mozartiene la operă, lui George Georgescu un măturoi cu care să curețe filarmonica, lui Mihail Jora un nas grec făurit în laboratorul doctorului Stepleanu, lui Constantin Silvestri sinceritate și răbdare, lui Tiberiu Bredicianu muzica populară românească cu dedicație de la Bela Bartok, lui George Cocea a 15-a aniversare, dar muzicală.
Luni seara războiul părea inevitabil, aseară pacea părea posibilă, azi dimineață lucrurile sunt din nou confuze. Va ceda Hitler?
E limpede, Hitler nu va ceda. Acumulată ca o rușinoasă înfrângere în primul război mondial, revanșa necesară germanilor era solidară cu ascensiunea fascismului. Enescu rămâne cu armele lui în țară.
Cred în creația mea, dar cred și în om. Și aceasta mi-a dat puterea să nădăjduiesc. Ca să vă spun deschis, nu mă așteptam ca forțele negre ale barbariei să învingă tocmai în Germania. Mă doare îngrozitor că în patria lui Beethoven, Wagner, Bach și Brahms, în patria lui Kant și Hegel, a lui Schiller și Goethe, a lui Röntgen și Einstein, să fie apărut un descreierat ca Hitler. Câte vreme țara mea va suferi, eu nu mă despart de ea.
Iată și câteva mărturii ale minunatei profesoare Alice Voinescu.
Ieri, zi mare. Am ascultat pe Enescu acasă la el și am vorbit cu el. Nu știu ce să prețuiesc mai mult, ce mi-a făcut o mai mare bucurie. Maestrul m-a impresionat, e de un uman atât de autentic la vioară, în adagio de Bach și în sonata de Le Queux. Își dăruia sufletul, m-a uimit mai mult decât la concerte varietatea accentelor de care e în stare. La pian e prodigios, se joacă, face din el ce vrea. Parcă îi cresc sunetele din degete. Are ceva profund copilăros când stă la pian. Fluieră, fredonează, umflă buzele. Ceva hazliu, plin de umor. Îl simți că e liber, complet. Când cântă la vioară, oficiază. La pian se joacă, e plin de haz. Ochii luminoși m-au izbit. Au ceva aiurea în ei. O privire bună, dar și atât de adâncă, încât îmi închipui că pot ține și la distanță. Ținuta capului plecat spre pământ, mi-a spus că a lucrat pe pământ, în real. 30 noiembrie 1941. Ședința azi la Enescu a fost superbă. Mozart, Beethoven și la pian Wagner. Momente de sunete trase din aer, nu din clape. Magician cu suflet de sfânt. Ne-am împrietenit. Maestre, ce-ați făcut în timpul războiului?
Am făcut coartetele de Beethoven. Am făcut muzică.
Florica Muzicescu plângea. Eu simțeam că se topește în mine toată negura omenească. Îl simt atât de bun și de adânc uman. m-a impresionat înalta înțelepciune cu care privește cataclismul mondial. Nu acuză oamenii. Îl explică cosmic, ca o mare furtună ce s-a adunat din cauze multe, acumulate, îndepărtate. Felul obiectiv, calm, fără tristețe, fără melancolie, olimpic și totuși cald uman cu care privește necesitatea, mi-a amintit pe Goethe, în special privirea extraordinară care vine din adâncuri. Are ceva de email în ochi, ceva extrem de strălucitor și straniu, în sensul că vine din regiuni străine de comunul muritor. Când râde sau când glumește, are ceva de copil în ochi, dar când cântă sau când spune lucruri adânci, ca azi, atunci are privire de vultur, privire cu soare în ea, cu săgeți de lumină. Asta e, cred că am găsit analogie. Nu e metal în ochii lui, nici email, e soare săgetător. Are atunci culoarea spiritului pur.
Ultima zi a anului 1944. Este totuși anul care ne-a redat libertatea. Peste toate amărăciunile, peste toate suferințele, peste toate deziluziile, rămâne totuși acest singur fapt fundamental. Mi-e rușine să fiu trist.
Uitați-vă,
a venit!
Domnule Meniuchin, o scurtă declarație, vă rog.
Și o fotografie, vă rugăm!
Când am revenit în România, în mai 1946, după război, exista încă monarhia, iar Enescu se mai afla încă în București. Țara era sub controlul Comisiei de Armistițiu, puteau fi văzute trupe rusești și americane. Bucureștiul era în forfotă, pe străzi o circulație intensă. Regele Mihai m-a invitat la dejun și mai apoi mi s-a dat o gardă de onoare. Cred că am fost unul din ultimii străini marcat astfel în mod regesc, căci zilele lui Mihai ca rege al României erau numărate. Comuniștii își mărșăluiau deja trupele. Dar pentru mine importantă era reîntâlnirea cu Enescu, pe care nu-l văzusem de la Paris din primăvara lui 39. M-a așteptat la aeroport și am venit împreună în automobil la București. Nu vizitasem niciodată Bucureștiul. Ca și Parisul, Bucureștiul era un oraș armonios, plin de frumusețe și măreție.
Și sufletește Yehudi era același, afectuos, generos la maximum, având pentru maestrii lui cel mai adânc respect. Nu numai că nu m-a decepționat, dar cu cât trece timpul, cu atât mă uimește mai mult. El mi-a dovedit și de câte ori că a iubi înseamnă a înțelege. A iubi este ceva grav și definitiv.
Nicăieri o ședere a mea nu a egalat prin continuitate și încântare pe cea din România. A fost un festival Enescu, o adevărată orgie Enescu, un delir Enescu provocate de venirea mea. Am dat împreună concerte cu repetiții cu public dimineața, timp de vreo 2 săptămâni, zi de zi, parcurgând o bună parte din literatura de vioară, de fiecare dată alt program, Enescu acompaniindu-mă la pian sau dirijând orchestra. La fiecare concert și repetiție se cerea ajutorul poliției pentru a ne putea tăia un drum pe trotuar de la automobil până la intrarea artiștilor. Iar după câteva nopți, sub asediul admiratorilor, am fost obligat să fug de la hotel și să mă refugiez într-o locuință particulară.
maestrului, avocatul lui.
Maestru. Ne luăm după el.
Domnule Drăghici, mergem cu dumneavoastră. Poate luăm și un interviu.
Hai, ești cu bine, băieți.
După plecarea lui Menuhin, Enescu a părăsit și el Bucureștiul. S-a dus la Tescani. Am fost invitat și eu. Statul român era de acord ca turneul în America, stabilit încă din 1939 și neîndeplinit în anii războiului, să înceapă odată cu sosirea personalului ambasadei române. A vrut să facă o vizită pe locurile suitei sătești, ale impresiilor din copilărie, la Dorohoi.
Domnule Enescu! Vă invit să mergem la prefectură.
Domnule prefect, întâi mă duci matale la magazinul Tache să-mi iau provizie mare de penițe speciale pentru scris note
și abia pe urmă mergem noi.
De la Dorohoi am plecat la Liveni. L-a așteptat tot satul. S-a dus singur în fundul grădinii copilăriei. Când s-a întors, am înțeles că întâmpina cu amărăciune presimțirea că pășea pentru ultima oară prin acele locuri. Am revenit la Bacău și la Tescani, mai apoi la Sinaia, la Luminiș, până la începutul lunii septembrie. Acolo, la 19 august, de ziua lui, a cântat din nou la pian Oedip, partitura întreagă, și i-a dăruit-o lui Constantin Silvestri.
Oedip, qui boit ce breuvage au double saveur, souffre un instant, puis oublie sa douleur. Heureux celui qui meurt avant qu'il soit né, trois fois heureux.
L-a lăsese ca dirijor pentru o premieră în România. Nu i-a fost dat să o vadă.
Vaporul românesc Ardealul ajungea la New York la sfârșitul anului 1946. Turneul începea în Canada și continua în decembrie la Washington și New York. A plecat pe vioara sa, din nou Enescu, solist la Carnegie Hall. Avea 65 de ani.
Viața mea a fost o catastrofă. Domnule Gavotti, iscodești mereu aventura mea violonistică. A fost o haină frumoasă, dar poate nu mi se potrivea. Atunci de ce am ales profesiunea de violonist? Eu nu am ales nimic. Întâmplarea, voința tatălui meu. În copilărie nu am avut prilejul să aud alt instrument decât vioara. Am încercat și eu să cânt la ea. Bineînțeles că am cunoscut cu ea și clipe bune. Dar ce bucurie, mereu reînnoită, ori de câte ori mă aflam în fața pianului sau a orchestrei.
Vă amintiți de seara în care am venit să vă felicit după concertul de Bach?
Alături de Yehudi.
Mi-ați răspuns, eu doar caut să luminez aceste comori.
Da, e o căutare. Sapi, cercetezi. Cântând trebuie să ai în tine întotdeauna onomatopei sentimentale. Muzica e dragoste sau nu e nimic?
Thank you.
Din turneul acela lung și ostenitor mi-a scris. Hotărâse întoarcerea în Franța, la vila cumpărată cu 20 de ani în urmă la Paris, la Bellevue. Vila Lesitiz.
Andrei, invită-l aici pe domnul Mircea Eliade. De 12 ani vreau să-l cunosc.
Îndată ce intru, îmi repet acest lucru. Urc cu oarecare emoție scările acestei vile întristate în preajma crepusculului. Mulți pomi, umezeală, miros de frunze veștede. Cât de bine se integrau toate aceste melancolii în tot ce avea să urmeze.
Vă amintiți de vila brazilor de la șosea? Mm-hmm. De n-ai?
Cum să nu? Din nenorocire, mai erau destui invitați de față și n-am putut vorbi prea mult despre Nae. A urmat inevitabila discuție generală despre muzică, religie, ocultism, extaze și Anna Pauker plus dezastre din țară. Maruca vorbește în majuscule, absolut, viață, ideal. Îmi dă două manuscrise bătute la mașină, printre care și siluet dedicată domnului Mircea Eliade. Abim Eflam. E portretul lui Nae Ionescu. Și nu e deloc rău. La plecare întâlnesc jos la capul scării pe maestru, căruia mă prezintă Maruca. E mult mai gârbov și mai ruinat decât mi-l închipuiam. Și cu toate acestea, cu trei răfăranța, dând concerte în fiecare zi, doarme numai 4 ore pe noapte și scrie tot timpul.
Să vă încredințez ultimul meu proiect. Când spun ultimul, trebuie să se înțeleagă că lucrez la el de mai bine de 15 ani. E un poem simfonic care se va chema Vox Maris, Vocea Mării. Închipuiți-vă o mare furtunoasă. Un marinar nemișcat o contemplă. Vântul se întețește, crește, se preface în vigilie. O sirenă mugește în depărtare. E alarmă. Se aud strigăte în mijlocul furtunii. Marinarul apucă vâslele și pornește în direcția de unde au venit strigătele. Dispare înghițit de ape. Marea și-a înghițit prada, sătulă își recapătă liniștea.
Marea e Sfinxul.
La George Enescu la masă. Maestrul pare mai puțin obosit și mai puțin cocârjat decât data trecută. Apoi la cafea, în salonul înghețat unde eu aprinsesem focul când venisem, cu picioarele întinse pe un scăunaș, cu muții în brațe, își îngăduie câteva calambururi și glume.
În timpul digestiei nu-mi place să fiu transcendental. Încerc și eu să fiu monden.
Se sinucide, dormind numai câteva ore pe noapte. Oh,
față de timpurile bune ale tinereții mele...
Lectura nu vă distinde.
Puțină proză, nu poezie. Timpul îmi este măsurat. Ce să caut la Victor Hugo când găsesc totul la Beethoven? Eh, dar Victor Hugo a fost odată la un concert al meu.
Eh.
Da, mă acompania, cred, Ris.
Iar glumas. Da.
A fost un haz care a măturat orice trac. Așa, muții, așa râzi și tu.
Cred că maestrul, ca și Maruca de altfel, e destul de cumpătat. Nenumăratele lui concerte le dă exclusiv pentru bani, căci îmi mărturisește, nu poate suferi să se deplaseze. Ar vrea să rămână cât mai mult în casă, să lucreze, să scrie.
Ani triști, departe de țară și plini de greutăți materiale. O slăbire progresivă a coloanei vertebrale a dus la o încovoiere definitivă. Instalat din nou în locuința lui din Rue de Clichy 26, făcea turnee ca să asigure existența principesei și a lui, dar nu câștiga suficient pentru a putea întreține frumosul apartament de la etajul al doilea, unde cu 20 de ani mai înainte dăduse lecții. Treptat, treptat, mobila a fost vândută, pianul de concert a fost înlocuit cu o pianină, maestrul mutându-se în cele din urmă într-un apartament întunecos, la parter.
Eu și Yehudi ne căsătorisem în 1947. De câte ori veneam la Paris, împreună cu Yehudi, îl vizitam zilnic, îndurerați că putem face atât de puțin pentru el și umiliți de demnitatea și umorul care îl ajutau să nu vadă situația în care se afla.
Trebuia să-l fi văzut pe Enescu lucrând pe un colț de masă, răsfoindu-și manuscrisele aproape indescifrabile, notând o idee, ștergând-o cu guma, cu penița, înlocuind-o, schimbând-o, copiind încă o dată, furând cea mai mică părticică de timp în folosul operei sale.
Primeam uneori câteva rânduri de la el, cuvinte tandre, ca de obicei. Ele ascundeau suferințe pe care le simțeam printre rânduri.
Iubitul meu Yehudi, în ultima clipă, ținând seama de starea noastră de sănătate, am trebuit la Princess și cu mine să renunțăm la marea bucurie de a asista la concert, din cauza că nu există un lift vai indispensabil pentru noi. Și amărăciunea e cu atât mai mare cu cât sala Châtelet a fost martora debutului meu cu poema română dirijată de Colon în 1898. Dragă Yehudi, te îmbrățișez din inimă ca și pe toți ai tăi, vechiul tău prieten Georges Enescu, Paris, 21 februarie 1954.
Iată-ne din nou împreună
în micul meu apartament, cum m-am obișnuit cu atmosfera ploioasă și cenușie de la Paris, am acceptat să mă restrâng în toate domeniile. Nu îmi trebuie prea multă lumină și nici prea multă frumusețe. Cu vârsta am învățat să-mi apăr liniștea. Poate că oboseala mă apasă și...
Aveți încă elevi care vă tulbură și aici?
Da, da. De fapt, îmi sunt dragi. Să-ți mărturisesc ceva. Totul în viață mă interesează, chiar să colecționez timbre poștale. O singură profesiune mi-a displăcut întotdeauna, aceea de profesor. Ca mulți alții, am dat lecții destul de multe.
Da, și în ultimii ani aici la Paris, în Anglia, la Siena.
Da, da, da. Poate că îmi displace numai sonoritatea cuvântului. Dacă în loc de profesor am spune camarad mai vârstnic și în loc de elev tânăr coleg, asta e. Din tinerețe am fost mândru că pot să fiu independent numai datorită muncii mele, oricât de modestă ar fi fost ea.
Atâția profesori vorbesc despre tarifele lor. Asta mi-aduce aminte de Moscovski, care întâlnește într-o zi un elev al său. Plin de mândrie, acesta îi spune: știi, maestre, că eu dau lecții cu 60 de franci. Și eu, răspunde Moscovski, și eu dau la prețul acesta, dar nu le ia nimeni.
Da. Se pare că Moscovski era o sursă permanentă de anecdote.
Vine la el o doamnă foarte elegantă și îi spune: scumpe maestre, aș vrea mult să dați lecții fiicei mele. Pot să știu care sunt prețurile dumneavoastră? Și Moscovski începe de la 100 de franci ora. Doamna se vaită, vrea lecții ceva mai ieftine. Moscovski tot scade din preț. Până la urmă declară convins: ei bine, dau și cu 10. Dar ca să fiu sincer, doamnă, nu vi le-aș recomanda.
Da, am râs mult și des în timpul convorbirilor cu Enescu. Am râs de calambururile pe care le făcea cu neobișnuită ușurință. Am râs de parodiile sale vocale. Am râs auzindu-l imitând rând pe rând diverse instrumente din orchestră și mai ales fluierând, acompaniindu-se la pian. Am râs văzându-l jonglând cu prodigioasa sa memorie, asemănătoare cutiei cu surprizea unui scamator din care apar accesoriile cele mai neașteptate. Am râs văzându-l făcând unor naivi complimente hiperbolice după moda asiatică și urmărind pe fața lor ravagiile credulității. Am râs văzându-l râzând. Am râs de o istorioară povestită de doamna Enescu cu impetuozitatea ce îi colorează cuvintele. Am râs împreună. Dar când voi termina conjugarea verbului a râde?
La Paris, regina Elisabeta a Belgiei, care din admirație pentru Enescu ar fi vrut să îndulcească viața marelui muzician, împreună cu Yehudi și cu alții, a pus la cale o conspirație pentru a-l ajuta, dar cu teama permanentă că din mândrie n-ar accepta un ban. Din păcate, această încercare a eșuat.
Dragă domnule Gavotti, admirabile prieten, iată, elas, o hârtie care vorbește de la sine. Majestatea sa, regina Elisabeta a Belgiei, a binevoit să-mi scrie și să-și exprime regretele. Revin asigurându-vă de sentimentele de fidelă gratitudine și de afectuos devotament. George Enescu.
La 13 august 1954, pe când maestrul era bolnav, i-am făcut o vizită. Era culcat, slăbit, dar totuși foarte lucid. Mi-a spus atunci încet la ureche:
îți cer un serviciu personal. Înainte de editarea amintirilor, să atenuez puțin ceea ce am spus despre vioara mea. Acum o lună vorbeam despre ea ca despre un chin de fiecare zi. Astăzi mă tem că nu voi mai putea cânta niciodată. Am remușcări. Am vorbit de rău pe vechea mea camaradă, căreia îi datorez numai bucurii. Deci, mai înțeles, nu trebuie, n-ar fi bine.
Pe drept sau nu, se temea că vioara Guarnerius, care îi fusese dăruită cu mulți ani în urmă de români și casa regală, i-ar putea fi luată principesei prin cine știe ce ademeniri. M-a chemat într-o bună zi în cămăruța lui, unde dormea și făcea muzică, și mi-a încredințat vioara.
Nu voi mai cânta niciodată. Va fi mai siguranță în America decât aici.
În cele din urmă, vioara a fost trimisă pe bună dreptate României. Tot atunci mi-a dăruit și prima lui vioară bună, San Serafino, cumpărată din economiile lui ca student la Viena. O păstrez cu multă sfințenie și acum.
Astfel, fără vreo ceremonie, fără cuvinte de prisos, s-a despărțit de ultimele obiecte îndrăgite, despuindu-se de ultima sa splendoare, de toate cele la care mai ținea, pregătindu-se pentru drumul cel de pe urmă.
Nu știu cine a avut curajul să-l supună pe omul măcinat de suferință ochiului sfredelitor al lentilei unei aparat de fotografiat. Aparatul se afla în locul către care muții cățelușa ghemuită în patul de fier la picioarele maestrului privește cu nedumerire. Te poți cu ușurință așeza chiar acolo, într-atât de precisă ațintirea parcă înmărmurită a animalului prieten. Cine a îndrăznit să-l tulbure? El, maestrul, întins și împuținat, cu capul ușor înclinat cum era obiceiul, cu mâna încă plină de armonie în linia ei vlăguită, prinsă de o farfurie goală și inutilă acum, cine i-o fi lăsat-o așa? El nu se uită într-acolo, evită în oglinda nevăzută contactul cu chipul său mistuit și descărnat, se abține parcă să bage de seamă impudica violență a gestului. George Enescu pe patul de suferință. Această fotografie cumplită păstrează pentru eternitate un document teribil. Această fotografie evocă o muzică, îngânarea tragică a trompetei din testamentul care rămâne Sinfonia de cameră.
Compozițiile ultime ale lui Enescu, Sinfonia de cameră, ultimele quartete, par strani, enigmatice dialoguri cu puterile neștiute. Prin muzica aceea extrem de spiritualizată, aproape abstractă, se presimte flacăra nevăzută a unei drame tainice ce răzbate din adâncuri. Flacăra a fost de purpură și de sânge, și e constrânsă să nu se arate decât albastră și străvezie. Totuși, cu lava ei dinăuntru, ar putea izbucni oricând, ca dintr-un crater nestins, biografia postumă.
Neliniștea vagă la gândul fragilității plenitudinilor din această lume, aflată la bunul plac al destinului mereu la pândă. Iată, a murit la 4 mai 1955. Binks, un învins nemuritor.
Ați ascultat partea a doua a scenariului radiofonic George Enescu, istorie și legendă, de Ada Brumaru. Distribuția a fost următoarea: George Enescu, Florin Zanfirescu; Maruca, Irina Petrescu; Cela de la Vrancea, Ilinca Tomoroveanu; Bernard Gavoti, Marius Bodochi; Yehudi Menuhin, Gheorghe Visu; Alice Voinescu, Lucia Mureșan; Emanuel Ciomac, Dumitru Rucăreanu; Mihail Sebastian, Mircea Rusu; Mircea Iliade, Alexandru Repan; Diana Menuhin, Medea Marinescu; Virgil Gheorghiu, Dorin Andone; Mihail Jora, Sorin Gheorghiu; Romeo Drăghici, Dan Damian; naratorul, Mihai Din Vale. În alte roluri Aurelian Georgescu, Victor Prundea, Milica Crăinicianu, Gheorghe Pufulete. Elaborarea acestui scenariu a însumat ca material documentar mărturii selectate din următoarele lucrări. Amintirile lui George Enescu de Bernard Gavotti, Enescu de Emanuel Ciomac, Dintr-un secol de viață de Cela de la Vrancea, Enescu în memoria timpului și George Enescu scrisori de Viorel Cosma, Călătorie neterminată de Yehudi Menuhin, George Enescu interviuri de Laura Manolache, Ödip de Lucian Voiculescu, Momente din biografia unei capodopere de Elena Zotovicianu, Jurnale de Alice Voinescu, Mihail Sebastian și Mircea Iliade și Amintirile lui Romeo Drăghici despre Enescu. Asistența tehnică Dana Lupu, asistența de regie Gabriel Martin, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, redactor și producător Magda Duțu, regia artistică Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2005.